Iti sala kwetima asango. Naligo tibu na vantura ibarala.
Ibarala, Christ Chanel demango ibaranga zo kwe. Izi angata sango so, nandoti fango mbangati sango meneti batia zo. So a irini ndele en, so akira tondani laso na dawati kur penal special na batati bangi. Fango mbanga so a mirolani kete mbangati ngonzoti beti awagbungo koko. Mbeni kete siriri akiri na kete kodro so a irini kajama so akinduru na batati markunda neati wa mfafa na pekoti yeti ngangu so aturugu tumbati sepese asara biri na tereti mbeni kandoti aturugu ti bay Afrika na ndembe so aturugu ti bay Afrika si akibembendo neati kodoni yeso amule gena la so akibendotela tikiri okoko na datala. Anda na yati kwa dokumandati sangamba ere, teneti sarango ye kirikiri ti amulenge, ngana teneti warango matabisi na yati kusala ti amulenge atonda ti gana gingobe na batati nula, ambina baba afaso, teneti kusala ti amulenge so ahondo tala biani. Sango ti awanguru ndembo ti gere na kodro wande akigina la kuiso si fadi eke inga a bumbi useso asobenda ndali ti andambu ndangia ti ligue ti ndembo ti akodro ti poto FC Barcelone ak akatere na Paris Saint-Germain si Borussia Dortmund aike tengbi tere na Atletico de Madrid.
Fango manga soa irinete ne ndili yako si akira tondani ya wena mbege tikur penal special.
Ake bia nigi na pekoti nze use so si ngbangani aloti kete nila nandoti azo bala koso abitene nandota la aike gi azo osio si agwena dawati awa fango mbanga aike mbrimbri azor kalit Shafardin Musa Antar Ahamat ngana wojo nodrogba Umar Oscar ake na lege so si akuta kusala ti langoti laso aloti mbrimbri gina fango pekoti ya teneti yanga ti ala so irala a temwe wala a wakambisa so aike da pepe ima poko ti kusala ni na yanga ti parfait te di komese
ti biko use su aika mbisa ti azo miombe si a di koni ala kwe a faso a tiri a bagigilani na popo ti amara ti gula nga na runga ti FPRC bumbi tumba so alegbia na ya ti bata ti ndele nga na kete a kodro so angoroni ambeni a kambisa ni a faso a tene ake a tiri fani ota si a bagigi si ambeni a fati ala tene ake omene so si ota ake ala ti gula si asarani nga ota ake ala ti runga si asarani na mungu mamboko ti ambeni azo si a mungu mamboko nala a iri mingi a bagigi na yanga ti ala so ake awa kambisa na tapande ti temwen N30 de Falotenen Azor Kalit lani loke nandoti agula si lo Falotenen Azor Kalit lani gopepe na atiko jo atiri so si abakigi na lango omenenga na lango balako nanu oko tinze timbango tingusa ku sana nanu baluse yoko akilola si lo lekerenga si lo jutine atiri so si abakigi lani na lango baluse nanu gumba ya tinze ti ngugbe tingusa ku sana nanu baluse na yati batati ndele wakambisa so yer ni temoin N36 so lani loke tongana wa manango miti lo faso ala so ki na yati bumbi ti runga ti FPRC si Kelani Abdel Aziz so ayinga luna iriti Hassan so le chef d'état major ti FPRC ngana Abakar Bele si lani ala kinando ti tiri so bagigina bagetindele na bagetala ti gula lo fas Atair Idriss Lolo Ramadan ngana général Fasher so si abinga tenando ti lo si lo gapepe na dawati awadingongbanga wakambisa so irni témoin M41 lo fati lo so lo dutinati lungo kwat balisu na nu gumba ya ginati men kutadu lo faso Youssouf so lani lo ketonga na commandant na ndoti bumbiti FPRC na bagetindele lalani lo kinando ti tiri so si abagigi na lango omenetin ze timbango timusa kutana ni baluse na lege ti kwa ti CPS fadi af kambisa su ake fani na ti yenga use ti yenga so ndo kwa CPS afaso ni limbi ti tenen ni mabibeti al mengbia use na biko ushoso nga na mbini wa kambisa su iritilo ake Abdoulaye Hissène na biko utaso Abdoulaye Hissène inabeta la so azama mboko nando ti lo tenetik pali so si abagigi lana na bagetindele si abite nando ti lo atene lalo kina proposa so afazo si asara ti kwale mingi na ti kodro lo lingbi andi ti tene ading mangana ndo ti lo gina ya ti kapaso si akabande tene ti ndele use
ake fade peko ti kusala ti parfait te di komese
na mbege ti kete kodro kadiama so ke ndro na mbege ti markunda ndo soka si pupu ti siri atara ti kiri na peko ti sarango ti ngangu so za turugu tumba gwa sara na tere ti aturugu ti be Afrika na mbege ka
ta tene kete siriri ni so aga gina peko ti ngangu ni so awa pali ti CPC asara ni na tere ti kando ti aturugu ti be Afrika ambina lego na ti kodro ni afa tene na ti nganguso azo otasi awara kwa aturugu ti be Afrika usenga na mbini siwili oko ambina zo na ti kodoniso akpendo tala si alina ngonda atonda ti tena kiri oko na kona datala na ndembeso aturugu ti be Afrika si akebemendo na ti kodonika Achimen Seleman komandati markunda akiri tene na ndoni na singa ti edalu ti ndiko
na 5h30 azo ti CPC alaga pika base tia ipetia fakaso si na kajama na tikumi ala tiringangu si na kote tia faka e perdra ita usi civil ako tia faka ninga usi asar effort a fanga la usi quelques dizaines tia da bi na legiti piko ngom kuta ngombe tia CPC so bon comme que bisamba na petia azi quadrone kete bon quelques rares ni akir na ko yamba da wae bon mini na mati aka aite tia faka so bon alambati bemendo ala sigi 3 km 2 km tia na la contrôler akir quadrone
Kandaka nambege ti otkotoa kapati tukungongu ti yoron na yangata mwolenge ti kangalege na kobila ti poliomili na tirana kisirungo mboko chazo nale ti kobila ti COVID-19 sa kisara kiziangani na peko mbrimbri na yati akodotonga na wada yalinga wanja kutosu aki iriniga samu wanja.
Aki akusala niso aki ziangani na retar kete si mokonditi kbando ti seni ti mbage ti otkoto so aki Nestor Donatien ao lo fatene akpali niso siye na tondani iyo pepe aki gina lege ti so ambina kumbati kusalani atia la biani mbangati nga nambage ala tenenga teneti kpaliti seduti na legeti wada so aike na legini pepe ni la loike na singati Gasmala Mustafa na Batati Bria.
Aitachi yalinga legi yako na aitachi otkoto kwe la ikisara kapasu chala so ala kumuru tarkete la ala kukomasande kapasu aitachi sa mwanja fade kibana minuska titana lomu vaksin tu wanja koto logonani e aitachi wadala kbale acha ikete parce que na ati langoso imatena lega kanga na legi tigongo na wada e kutiba pekonisi e ingbati gilege tipika patra na ita tumbaso titana si lega kada ala zilege yamba na equipe de vaccination ta gona beti wada a vacciner mais donc il organise ni na yati batati autre côté mobimba mais ya keta aila cha iti insécurité si amena coordonner ada warana pa
kanda kana mbegeti kota kota commandati sangamba iri mangando cha mulingi pepenga na sanga kusala sosi ya kimuna la nginzi ya kisusi ya mana nduzu mingi na batati nola
tatene kusala niso akitiso si amua mulingi na kusala si akotazola akwara matabisi na pekoni yeni aondoni si ababana mamata mulingi so akinakbatati nola tene yeni aondo chala biani ikimatene nandoni na yangati firme benge milao
ungo chala kwe aungbangbu oko aforoto sungu chala ngbachi tene ala guna damanda ngombechi so ayike pika karto ngurdon gana lidu lango oko oko na avakachi asanga tanga oko ngana batali ambeni asangu afaso yeso ayike nagunda chikengo manda ngombechi chi amulingi na achikbatati nola boy chinzapa albert jinel yungu anji chi temple beoko atombira
Fani mingi bi saratene na responsable de sécurité qui mène une action par rapport à nous. Et parce que tu as un il y a pas que la police qui s'amène à la fin de la quartier, qui s'amène à la patrouille, qui évite de marater tout ça. Mais, et Wani, et évite de faire la loi. Parce que, à quel angon zorabe, tu as un baillet, tu as un baillet, tu as un baillet, tu as un baillet,
Nyongo a drogue, tungana bangi, ngana samba, aike yesu, aforoto so, aike saranga, ababachi ya molengechi mandangombechi, aike nambeto ndaliti, akbaliti seduti, so alingiti sindaliti marati sarango, aye tunga so, bonaventure guba, mokunditi vaka.
Vraiment, conséquence na keshoni mingi, parce que na bango, pratique ya molengeni asarasi, bengo kuta zoe dape, respecti zoa ke dape, bon, yinga koma ipe sarape meyunda na gouvernement, titene lo bilen nandoni, titene wameni solution, na compromis nando ti aritengo akbali so tenti kodro.
Ambeni wa Biafrika chik batati nola afaso asarango ayiso amay nanduzu ndaliti so ayitunga na rafle so ayikesara ando ayike ankor dambeni pepe. Gérard Koulindjewa komo kondi ti bembengondo ndaliti njacha molenge ti kuta kodro komanda ti sangamba ire abasu tunga na dongo na sese code de protection de l'enfant.
Kusala tmlenge etene lokwe baba na mama tlo lokwe adati eglise dati ekol lo doati gwena ekol ngara mbage baba na mama akena ngango tene azilege na mlenge so tene kikirike logazo gi na ekol la si duna tlo adrimiti mai
commissaire ti police ti batatino la so itingbilo lo faso fadendo kwa kusala chilo asara kwe ti kangalege na kbaleso nola akina ya chi eti ngangu na peko ti kbale ti seduti so atambula na be Afrika nga dongo na sese nji ya cha kotara nola firme bingi milao Fonono ndeke luka.
Ma ingwa kodro ti be Afrika na legi ti nzonik bengoli aki isu biya ti kodro fosi akonj to dira iti sara ti tene kodro na mai na legi ni.
Aki ndali nina leke mbini kapati mandango ye ti tene ngobo ti sarango ye akbiya biya ni na bengoli nga kwe yeso atonda ni ingbe na na ibiri na mbageti yangu boutique bia na batati bangi imatene na ndoni na yangati Leo Papi Benam.
Sango titene be Afrika lundu na nduzu tonga na kodro tonga na Corée du Sud nga na Allemagne aeke mama li titene ti gungoli ti kodeso sigbia ti kodro azana sese bangondo aeke mini kota yetene ti kodro révérend Jean Lee oko tia la sou seke fa yeso
sa donne changement partout la domaine
mandango yeso abion aye mingi mingi ndanila si itondani ti fa gereti akapati mandango yeso na akodro so si eke na nzoni mango terena ala gereti fango yeso si aluti mungu na nduti biongo gungoli aeke nzoni mingi à London à tapande ti kodoti bi Afrika kodoso à lingbisi biongo bungoli wara changement de mentalité so à lingbiti bagigi na yano
manuel c'est pour ça ça va et on commence maintenant
wa bi Afrika akoko kwa lingbiti duti ko joso so si à lingbiti sa si bi Afrika go na nduzu sa ango eso Beatrice a besoin so si le ke na ndoti la so si ke sa kwa na ndoko so si bi ti kodro ke sa kwa da abana nzonire
ya ti tenso a tete ti changement ti mentalité a ke kota mingi dona ima a exposé ni a fanaï que Gigiti zo akena mamboko chilo tono yeso mo ye mo kesi mbo travail beti mo beti akena mamboko ti donc ingati eduke beti yeso mo ye ti si mo kona courage ni mo kesi donc ye kwa ingati beti zo
mandango yeso akima gina ndo so si biati kodro sa kwa da pepe le so si le ke wa mungo ango na ndo kusala ti biati kodro Carlo Yoki le fanai aka paso ekega
e ki londoni na présidence tu gwena ni bagezi primature après primature e ki gona assemblée na et puis tu finir à ouais qui descend dans un ministère tu former agent de l'État les gars projet ça tenait changement de mentalité tu es finir en dawa et qui guande jusqu'à dans la préfecture aussi tu tenais formé aussi agent de l'État
manango eso a eki na tilango show asa ni maboko na maboko na international youth fellowship gana kwe mango wa be Africa
tene na ndoti ya pikango patara na wagosinga tigbe negwa sabana na ndoti a wangurunga na nzuni mandango echa masika eriti donengs lo fapekota tondoti ndi otaslo sa ndoti ndo kwaso
na yati pikango patara tulo na a wanguru solo fabiani atene atasosi ambeni akota kusala a bagigi mingi na yati angyati a wanguru ambeni akota kungba angba mingi titene a lekeni ngana mbage silo tentene mingi na ndoti maingo ti ando kwati a wanguru ima gbeyongbia da Doneng na singati Théoneste Punika.
Dekuta kusala so milo nuti sara na ata a son premier jour na gouvernement. Kote mi moulan service, sara état des lieux, et mi ba ke kodoti a ke na pale. Ale gita nga ta wangu, na ta maseka, ainsi de suite, manango yita maseka aussi. Pale te infrastructure, ton ami mou kusala aussi, mi te fo, y peti sa zespor a maik, grâce na infrastructure. De fo, il leke infrastructure, mi pose koumo so kusala so, na Institut National de la Jeunesse, kote zo réhabilité, Institut National de la Jeunesse, INGS, ancien CNEPS, so y leke ni isa, lompa dekat, na zo sa respor na kotala na bi, na mba vitin dange le cas terrain na maseka igona kuduku terrain de kuduku ça reformé à kuta basket de côté coach mingi be moment abubatu igwe aménagé ni biri lancé pour ça la ti travoté stade 20 place batterie buganda si yiti be afrika maya agulakan mais c'est agulakan il faut avoir infrastructure il faut commencer préparer journée na base il faut commencer former un cadre ainsi de suite d'autres ngai ko akpingwa ça 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 esports na petit match guada dans ce que ça pour ça la nuit mais ça qui t'a résultat les bas sont trafic à quitter prendre le titre de Dangba c'est grâce au 24e sur 54 nations na jeu de Accra na football il quitte 133e égalage 129e
singila na la zokwe aduti fade poti ma asangona ngati kodona ndo dafonono ndeke luka.